Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja 14. jun, a ovo su najvažnije vesti. Ministri Evropske unije sutra o ukidanju viza Zapadnom Balkanu. U toku ponovljeni lokalni izbori na tri mesta na Voždovcu. Ahtisari na godišnjici Kosovskog ustava. Pretnje od nuklearnog rata na Korejskom poluostravu. Pretučen učesnik gej parade u Zagrebu. Sutra sunčano i toplo, najviša temperatura do 34 stepena. U ovoj emisiji također možete čuti poruke sa obeležavanja 15. godišnjice Saveza vojvođanskih Mađara, gde se prvi put pojavio lider SNS-a Tomislav Nikolić.
Nadam se da smo predsednik Demokratske stranke i ja konačno stvorili jedno pravo demokratsko političko polje za normalnu Srbiju u kojoj ćete vi uvek biti na vlasti.
Gosti Mosta Radija Slobodna Evropa su profesori Sarajevskog univerziteta Šaćer Tilandra i Dubravko Lovrenović, koji ovako opisuju trenutne odnose između tri naroda u Bosni i Hercegovini.
Danas je na sceni paralelni život, život u jednom stanu sa odvojenim sobama. Svaka soba ima vrata na hodnik, bez čak i minimalne komunikacije.
Ja još uvijek svoje prijatelje ne biram po naciji i po vjeri. Najveći broj mojih prijatelja pripada drugim nacijama i drugim vjerama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatije Evropske unije sutra će u Luksemburgu preporučiti Evropskoj komisiji da predloži ukidanje šengenskih viza Evropske unije do kraja ove godine za one zemlje Zapadnog Balkana koje ispune za to nužne uslove. Evropski izvori u Briselu su potvrdili ocjenu Evropskog komesara za pravosuđe i unutrašnje poslove Žaka Baroa da bi Evropska komisija predlog za ukidanje viza, kako sada izgleda, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori, mogla podneti savjetu ministara Evropske unije najverovatnije u julu. U Beogradskoj opštini Voždovac u toku su ponovljeni vanredni lokalni izbori na tri izborna mesta, Pašinom brdu, Belom potoku i u Ripnju. Prema podacima Srpske napredne stranke, ova stranka je na Voždovcu osvojila 29,81% glasova i 18 mandata, a lista za Evropski Voždovac 29,25% odnosno 17 mandata. Skupština Srbije nastaviće sutra raspravu o preostalim amandmanima na predlog zakona o regionalnom razvoju koji predviđa podelu Srbije na 7 statističkih regiona, a trebalo bi da omogući pravedniju raspodelu sredstava za privredni razvoj. Ravnomjeran regionalni razvoj Srbije nikako ne treba da odloži ili zaustavi potvrđivanje statuta Vojvodine u Skupštini Srbije, izjavio je predsjednik Srbije Boris Tadić na Paliću na svečanosti povodom 15 godina od osnivanja Saveza vojvođanskih Mađara. Izveštava Vesela Valoš.
U govorima i porukama upućenim sa svečane akademije može se reći da su dominirale dve teme, evropska budućnost Srbije i autonomija Vojvodine. Predsednik Tadić je istakao da jedino u Evropi svi zajedno možemo imati zaštitu identiteta, ali i mogućnost razvoja i kulture i života na naš način. On je rekao i to da regionalizacija zemlje nije u suprotnosti sa idejom autonomije, ali ipak usvajanje statuta Vojvodine ograničio sa jednim ukoliko.
Neka niko ne pomisli da i regionalizacije i decentralizacije Srbije treba da zaustavi potvrđivanje statuta Vojvodine i donošenje zakona o nadležnostima Vojvodine. To nisu dve suprotstavljene ideje i proces. To su procesi koji nadopunjuju jedan drugi. I ukoliko u najskorije vreme dođemo do potvrde u Skupštini Srbije statuta Vojvodine, mi ćemo pokrenuti jedan proces decentralizacije zemlje u svojoj suštini. Uvijek ću podržavati vašu stranku zbog toga što ona nije samo politička organizacija, već i organizacija koja radi u domenu kulture, na očuvanju identiteta našeg mađarskog naroda.
Vilmoš Sabo, ministar inostranih poslova Mađarske za Mađare van matične zemlje, ukazuje na ulogu koju Savez vojvođanskih Mađara ima u demokratizaciji Srbije, ali i u povezivanju Mađarske i Srbije.
O Mađar Kostašošak ebben elkotelezett támogatója Szerbiának.
I naš je nacionalni interes da Srbija postane deo Evropske unije, a Savez vojvođanskih Mađara ima važnu ulogu u tome. Mađarska se u tom smislu zalaže za što skorije ukidanje šengenskih granica, a nadamo se da će uskoro biti usvojen statut Vojvodine i zakon o radu nacionalnih saveta, rekao je Sabo.
Večeras sa vama slave dve najveće političke stranke u Srbiji. Budite ponosni zbog toga. Nadam se da više nikada neće imati razloga da jedni drugima nešto zameramo. Nadam se da ćemo zajednički da gradimo Srbiju kojom će biti zadovoljni Mađari. Srbija kojom će biti zadovoljni Mađari sigurno će biti i po meri Srba. Lično vam želim sve što želim i svom srpskom narodu. Da gradimo ovu državu zajedno, da budemo u Evropskoj uniji, ali da to ipak bude celokupna, celovita Srbija.
Tomislav Nikolić, predsjednik Srpske napredne stranke, iznao je očekivanje da je ovo početak jednog političkog prijateljstva i da će zajedno graditi Srbiju kojom će biti zadovoljna oba naroda.
Za vas ima mesta, ja mislim, kogod bude od nas pobedio, a nadam se da smo predsjednik Demokratske stranke i ja konačno stvorili jedno pravo demokratsko političko polje za normalnu Srbiju u kojoj ćete vi uvijek biti na vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson stiže u Bosnu i Hercegovinu tokom dana, gdje će se sutra sastati sa članovima predstavništva Bosne i Hercegovine, visokim predstavnikom Valentinom Minskom i gradonačelnikom Sarajeva Alijom Behmanom. Oni će razgovarati o saradnji sa Haškim tribunalom, pitanjima u vezi sa nasljeđem suda u Hagu, kao i u jačanju kapaciteta nacionalnih pravosuđa da vode predmete za ratne zločine. Bivši predsjednik Finske i posrednik Ujedinjenih nacija u razgovorima o statusu Kosova Martti Ahtisaari obratit će se sutra poslanicima Skupštine Kosova na svečanoj sednici povodom prve godišnjice stupanja na snagu Kosovskog ustava. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
U ponedjeljak 15. juna na Kosovu se obeležava godišnjica od stupanja na snagu Ustava Republike Kosova. Tim povodom na Kosovu će boraviti bivši posrednik za status Martti Ahtisaari, koji će se prema najavama Međunarodne civilne kancelarije obratiti poslanicima Skupštine Kosova te učestvovati na sastanku Međunarodne upravljačke grupe za Kosovo. Kako je najavljeno, bit će održana svečana sednica Skupštine Kosova na kojoj će se obeležiti godišnjica stupanja na snagu Ustava. Na toj manifestaciji će, pored predstavnika diplomatskog kora u Prištini, učestvovati i dobitnik Nobelove nagrade za mir Martti Ahtisaari, zatim njegov zamjenik u pregovorima Albert Rohan, te izaslanik Sjedinjenih Američkih Država u pregovorima o statusu Kosova Frank Wisner i predstavnik Evropske unije Wolfgang Ischinger. Pregovarački proces koji je vodio Ahtisaari rezultirao je izradom sveobuhvatnog plana o nadgledanoj nezavisnosti Kosova. Posle neuspeha da se plan odobri u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog protivljenja Rusije, Skupština Kosova je proglasila nezavisnost 17. februara 2008. godine. Na osnovu Ahtisaarijevog plana izrađen je Ustav i zakoni Kosova koji obuhvataju i mehanizme zaštite prava manjinskih zajednica. Albanski lideri ocenjuju da je ova godišnjica jedan od najznačajnijih trenutaka u jačanju i funkcionalizaciji nezavisne države. Uoči dolaska u Prištinu, Albert Rohan je za Radio Kosovo rekao da je kosovski ustav moderan i u skladu sa evropskim standardima. Inače, Međunarodna civilna kancelarija sutra organizuje i svečanu sednicu Međunarodne upravljačke grupe, koje će prisustvovati politički direktori za Balkan 25 zemalja članica te grupe, te predsjednik Sejdiju i premijer Tači. Pored toga, predsjednik Sejdiju odlikovaće bivšeg posrednika za status Kosova, Ahtisaarija, na svečanosti povodom obeležavanja prve godišnjice stupanja na snagu Ustava. Tim povodom predviđen je i koncert Filharmonije Kosova, dok će Sejdiju za strane goste organizovati svečanu večeru. Ustav Kosova je usvojen 9. aprila, a stupio na snagu 15. juna prošle godine. Kosovo je do sada priznalo 60 zemalja od 192 članice Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tri mladića napala su 27-godišnjeg učesnika gej parade u Zagrebu i nanijela mu teže povrede, saopštila je zagrebačka policija. Mladiću su napadači prišli dok se vraćao kući sa jučerašnje parade povorka Ponosa Zagreb Pride 2009 i vređali ga zbog njegove seksualne orijentacije, udarajući ga rukama i nogama po telu i glavi. Na paradi se okupilo oko 400 pripadnika gej populacije kojima su se priključili brojni građani, a u Zagrebu se istovremeno održao i anti-gej protest na kojim je bilo oko 500 učesnika. Kako su javili hrvatski medije, policija jučer privela 5 osoba tokom nereda koji su izbili između učesnika parade i protesta. Severna Koreja je upozorila da postoji pretnja od izbijanja nuklearnog rata na Korejskom poluostrovu, istovremeno saopštila da će ubrzati svoj nuklearni program uprkos najnovijim strožim sankcijama Ujedinjenih nacija protiv nje, prenose mediji u susjednoj Južnoj Koreji. Tvrdi se da SAD postavljaju veliku količinu nuklearnog naoružanja u Južnoj Koreji i Japanu, koje je spremno da bude upotrebljeno protiv Severne Koreje. Ministarstvo inostranih poslova Severne Koreje zapretilo je da će povesti rat protiv bilo koje zemlje koja se usudi da zaustavi njene brodove na moru, kao što se nalaže u novim sankcijama Ujedinjenih nacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radio Slobodna Evropa, naša redovna vikend rubrika Most, koju priprema i vodi Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako je bilo moguće da se u Bosni i Hercegovini za 20 godina uništi sve ono čime se ova zemlja ponosila. Zajednički život, poštovanje drugog i drugačijeg, jednom riječju etnička i religijska tolerancija. Naši sagovornici su dva profesora Sarajevskog univerziteta, sociolog Šačir Filandra i istoričar Dubravko Lovrenović. Gospodine Filandra, kako biste okarakterisali sadašnje odnose među narodima koji žive u Bosni i Hercegovini? Da li je to zajednički ili paralelni život?
Danas je na sceni paralelni život. Život u jednom stanu sa odvojenim sobama. Svaka soba ima vrata na hodnik, bez čak i minimalne komunikacije. Tako da je stanje postavljene etničke distance i problem je zapravo u tome što imamo podijeljeno društvo, a formalno jedinstvenu državu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Lovrenoviću?
Ja moram da kažem da se sa jednim dijelom ove tvrdnje kolege Filandre slažem, sa drugim dijelom pak nikako se ne mogu složiti. Najprije bih prokomentirao vaše pitanje, ako mi je dozvoljeno. Ja zaista mislim da u Bosni i Hercegovini, unatoč svemu što se desilo i što ne treba posebno upisivati, nije uništeno sve. Rat i posljeratno razdoblje sa političkim mešetarenjem su donijeli naravno ovo o čemu gospodin Filandre govori, ali evo da ja sad ne idem dalje, da puno ne teoretiziram, da govorim o sebi. Dakle, ja još uvijek svoje prijatelje ne biram po naciji i po vjeri. Najveći broj mojih prijatelja pripada drugim nacijama i drugim vjerama, pa bih bez ikakvih naravno velikih pretenzija to želio predstaviti kao nešto što ipak govori protiv ove jedne opće formule.
Gospodin Filandra?
Naravno da taj primjer gospodina Lovrenovića je uzorit, svjetao, volio bi da je češći, ali je začuđujuće u svjetlu vašeg prvotnog pitanja. Naše teme ostaje zapravo i dalje pitanje, ostaje začuđenost nad činjenicom da je stepen integracije jednog društva od komunikacijske, emocionalne, bračne, međuetničke, međureligijske, tako brzo, u skoro dvije decenije, znači samo za dvije decenije, došao na razinu jedne ogromne dezintegracije. Pitanje je kako se to desilo i zašto se to desilo, jedno duboko filozofsko, antropološko, zapravo ljudsko pitanje koje mi koji živimo ovdje moramo sebi postaviti i postavljat ćemo ga ako hoćemo, a hoćemo da živimo ovdje.
Gospodine Lovrenoviću, dobro, vi kažete da nije sve uništeno, da je nešto ostalo, ali je jako mnogo toga uništeno. Kako je moguće da je za tako kratko vrijeme toliko toga zajedničkog uništeno?
Ja ću opet morati malo da se ne složim, da pokušam zapravo stvar sagledati iz jednog drugog ugla. Najprije ja mislim da to nije kratko vrijeme. Ovo poglavlje naše povijesti počelo je tamo od 90. godina, znači već dvije decenije traju ovi potpuno negativni etno-nacionalistički trendovi. Trebamo znati naravno da Jugoslavija, u kojoj je nekada bila Bosna i Hercegovina, unatoč svih prednosti koje je ona imala, to je ipak bilo jedno društvo koje je primarno bilo određeno ideologijom. Ja na ome zaista insistiram kada to govorim. Ta se ideologija srušila, tu ideologiju zamijenile su druge etnonacionalističke ideologije i onda je zapravo se sve odvijelo u jednoj kolotečini. A ja sada postavljam ovu tezu. Ako bismo ove procese, kako se to kaže, implementirali u neku najstabilniju zapadnoevropsku državu, ja dakle sam potpuno uvjeren da bismo nakon dvije decenije imali isti osjećaj kao danas kada govorimo o Bosni i Hercegovini, a izgleda da o Bosni i Hercegovini govorimo kao jednoj vrijednosti koja je definitivno pokopana.
Gospodine Filandre?
Jedinstvo koje smo imali u cjelokupnoj ideji jugoslovenstva praktično implementirano je zapravo 7 decenija, bilo je ideološke naravi, jer svi aspekti bosansko-hercegovačkog socijalističkog zajedništva, bratstva, jedinstva, ravnopravnosti naroda, sve je to bila jedna moćna, ubjedljiva ideološka konstrukcija s kojom se danas još nismo spremni suočiti. Znači, ni to jedinstvo, ni to zajedništvo nije bilo istinsko, izbiljsko, nije bilo istinske, ni izbiljske, ni ravnopravnosti naroda, ni jednakosti ljudi. Inače se ta jedna erupcija nezadovoljstva u vidu etnonacionalnih pokreta ne bi ni desila.
Ima onih koji misle da priča o vjekovnom zajedničkom životu u Bosni i Hercegovini ne odgovara istorijskim činjenicama. Da je to jedna idealizowana predstava o prošlosti Bosne i Hercegovine. Kako vi na to gledate, gospodine Filantr?
To je bilo interesantno i živo pitanje koje u našoj znanstvenoj javnosti još mi se nije dovoljno otvoreno. Čujte, došlo je do jednog krasa pa međuetničkih odnosa na mikronivou. Ja sad govorim s aspekta svog komšiluka i svojih doživljaja, jer imam živ komšiluk sa i Hrvatima i Srbima. I prvi put je u ovom ratu bilski došlo do toga da obični ljudi, zemljoradnici, ratari, težaci, čine zlo drugom čovjeku, poštujući nalog nekog diktata, neke nacije, neke ideologije sa strane. To se nije možda prije tako dešavalo. Međutim, drugu storiju da kažem, odmah boraveći prošlog ljeta na Ščitu, na Ramskom jezeru, pričajući s prijateljom, intelektualcem o divoj Grabovici, o toj legendi koja živi među hrvatskim stanovništvom toga kraja. Ja sad kao Bošnjak, a on je Hrvat, prvi put slušam zapravo jedno drugo lice bošnjačke naracije o sebi. To je priča o djevojci koja se bacila sa stijene u ponor sa tog jednog visoko planinske tačke da bi izbjegla da svoju nevinost da nekom tamo begu. Jer određena begovska porodica u tome kraju, njeni muškarci imali su pravo stoljećima prve bračne noći sa tatovkinjama djevojkama iz tog kraja. To je jedna priča koja je zapravo istinita, koja je bošnjacima krajnje nepoznata i sasvim strana i teško je zapravo i povjerovati, ali je istinita. Takve priče o lošim međusobnim odnosima nisu nam poznate, jednostavno se skrivaju. Po nama bošnjacima ti aspekti odnosa, vrlo negativnog i ružnog odnosa bošnjačke elite u nekom 18. 19. stoljeću, to nisu poznati. Hoću da kažem da bošnjačka povijest nama međusobno nije poznata, da je tu mnogo tamnih i ružnih stvari koje su jednostavno prekrite nekim pozitivnim pričama i da ta priča o nekom vjekovnom zajedničkom skladnom životu zahtjeva jednu ozbiljnu dekonstrukciju. U svakom slučaju tu priču o vjekovnom suživotu smatram jednim sladunjavim mitom.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako je bilo moguće da se u Bosni i Hercegovini za 20 godina razore dobri međunacionalni odnosi kojima se ta zemlja ponosila. Sagovornici su istoričar Dubravko Lovrenović i sociolog Šačir Filandra. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Lovrenoviću, mislite li vi da je ova priča o vjekovnom zajedničkom životu u stvari jedan dosta idealizovani mit?
Ja sam svoj stav o tome izrekao, sad mogu da kažem, davne, 95. godine, kada sam napisao i objavio jedan tekst pod naslovom Bosanski mitovi, gdje sam elaborirao ove velike nacionalističke mitove, velikosrpski, velikohrvatski i velikobošnjački, a između ostalih i mit o idealnom bosanskom suživotu. Dakle, ja ne mislim da je zato potrebna neka posebna sprema, neka posebna hrabrost, neka posebna volja da bi se takve stvari elaborirale. Po mom shvatanju zapravo radi se o nekoliko ključnih stvari. Prva bi bila zapravo ova da se naša povijest, mi ćemo sad uzeti zadnjih 500 ili 600 godina, a ona se uglavnom poklapa i to je jako važno u recepciji naših zapravo i pojedinačnih narativa, ta se zapravo povijest poklapa sa povijest osmanske vlasti u Bosni i Hercegovini. Da se dakle povijest odvijala u kontekstu paralelnih društava, u kontekstu političke obespravljenosti jednih, a favoriziranja drugih ili trećih, tako da je zapravo to osnovna podloga koja je dovela do toga da mi zaista moramo govoriti o paralelnim društvima koja su bila zapravo politički neravnopravna. Naravno da u izvođenju određenih povijesnih slika ne možemo koristiti samo bijelu i crnu boju, jer znamo da svijet počiva na raznobojnosti, na nijansama, tako da se i unutar ove jedne dosta oštre vjersko-etničke odjeljenosti sasvim sigurno su postojale dodirne točke, postojale su točke kulturne razmjene. O tome postoje bezbrojni dokazi, o tome je pisano, pozvano sa jednom velikom relevantnošću. Pitanje je samo naravno u tome što današnje okolnosti u kojima mi živimo, a što tim okolnostima zapravo takav narativ ne odgovara. Međutim, u principu smatram da se radi o jednoj mitskoj konstrukciji. Za mene bi bilo ovo pitanje, ja na to pitanje nemam odgovora. Kada se uopće pojavila ta mitska konstrukcija o kojoj mi govorimo, ja sam sklon vjerovat, naravno to bi trebalo istražiti, ja sam sklon vjerovat da se ona na neki način zapravo ugnjezdila upravo u ovome sjajnom razdoblju Jugoslavije, tamo od konca 60-ih do 90-ih godina, kada smo mi izgleda počeli zamišljati ili umišljati sebi da smo uvijek živjeli u jednoj vrsti međusobnih odnosa koje su idealizirane, a koje su naravno daleko od stvarnosti.
Po vama, gospodine Filandra, kada se pojavila ta mitska konstrukcija?
Složio bih se sa kolegom Lovrenovićem. To su te godine zapravo 70. godine jednog jačanja političkog, konceptualnog jačanja bosanske posebnosti, individualnosti u okviru Jugoslavenske federacije. Kada se u svim kulturnim projektima koji se tada zasnivaju tih godina, Bosna i Hercegovina doživljava u kulturološkom smislu jednu značajnu institucionalizaciju i afirmaciju, insistira se od strane partije na tom prepletu, na tom bosanskom jedinstvu, onda naravno stvara se jedna zapravo slika koja se putem institucija obrazovanja i medija i opće kulture nameće kao paradigmatično.
Gospodine Lovrenoviću, šta je to što je u istoriji najviše razdvajalo narode u Bosni i Hercegovini? Da li je to religija? Da li su to različite religiozne orijentacije?
Razdvajala ih je naravno i religija. Zašto da ne? Jer Bosna i Hercegovina tokom svoje povijesti zapravo nikada nije uspjela izgraditi stabilnu demokratsku državu koja će garantirati ono što je osnovno za unutrašnju stabilnost jedne multikonfesionalne i multireligijske države kakva je Bosna i Hercegovina, a to je demokratski i politički sustav. Ovdje se može naravno kontrapunktirati i kazati, na primjer, da je put do demokracije zapadnoevropskih država pa naravno bio posijan milionima žrtava. Pogledajte samo recimo jednu činjenicu. U 30-godišnjem ratu u Njemačkoj od 1618. do 1648. godine od tadašnjih 16 miliona stanovnika 4 miliona stanovnika izgubilo život, a to su bili međuvjerski ratovi. Ovo je samo jedna mala pričica koja zapravo pokazuje kako bi mi sami trebali da vrednujemo našu povijest i naše odnose, međutim u ovome trenutku čini mi se da smo jako daleko od toga.
Gospodine Filandra, po vama, šta je najviše u istoriji razdvajalo narode Bosne i Hercegovine?
U različitim periodima historije, različite tačke, različiti momenti bili su diferencijalni. Nekada je to bila religija, ona može biti nekad na razini pučke kulture, nekad na razini visoke kulture, nekada znači to religija, nekada su to nacionalne ideologije, nekada je to refleks događanja sa strane, ali je sasvim izvjesno u modernom doba da su zapravo određeni ideologijski, prije svega etnonacionalni projekti imali veliki refleks na interpretaciju onoga zajedničkog i posebnog kod bosanskih naroda. Religija je, nažalost, ne po sebi, već po toj ideologiji postala faktor bitnog razdvajanja ljudi. Potpuno sam uvjeren u njenu instrumentalizaciju zadnjih stotinjak godina, ne samo, ona naravno je samo eskalirala u prethodnom ratu, ali znači u različitim periodima različiti momenti su se koristili za diferenciranje. Uvijek se nalazilo prostora za razdvajanje, kao što je uvijek bilo naravno osnovno i za zajednički život. I to je uvijek zavisilo od nekih općih kretanja, duha vremena, stanja u regionu, stanja u Europi, šta će biti te tačke diferencijacije ili konvergencije.
Evo da sad postavim i ovako pitanje. Gospodine Lovrenoviću, po vama, šta je to što je najviše spajalo narode koji su živjeli u Bosni i Hercegovini?
Mislim da su to situacije koje su bile prouzročene ratnim kataklizmama ili nekim drugim možda i prirodnim fenomenima. Kada su se ljudi po logici stvari, pa imali smo to u ostalom u Sarajevu, jer ja sam to živio koliko gotovo 18-19 mjeseci u Sarajevu, koliko sam proveo u ratu, gdje je vladala jedna vrlo visok stupanj solidarnosti među ljudima. I svi oni koji su proveli dan u Sarajevu sjećaju se tog vremena sa nostalgijom. Dakle, ispalo je sada i sigurno je tako i bilo da je i rat ljude spajao.
Gospodine Filandra, po vama, šta je to u istoriji što je najviše spajalo narode koji žive u Bosni i Hercegovini?
Teško je reći zapravo da li su postojali periodi u Bosni i Hercegovini kada su ti narodi bili sami, prepušteni sebi. Ako površno pogledamo povijest, vidjet ćemo da je Bosna i Hercegovina i njeni građani, narodi, stalno bila objekat nekih prepleta, nekih ideologija, interesa, prelaženja sa jedne na drugu stranu, okupacija, Ja imam osjećaj da ti ljudi nikada zapravo nisu sami gradili svoj socijalni ambijent i rekli da ovo je ono što je nama zajedničko, ovo je naš zapravo zajednički interes. Tamo su bile objekat nekih manipulacija, nekih ideologizacija. Tako da je teško reći uopšte šta te ljude spaja osim jednog historijskog fatuma da žive skupa, da se nekad vole kad to nekom dohara, da se nekad mrze.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Filandra.
Hvala vama.
Hvala gospodine Lovrenoviću.
Hvala vama, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Sarajevskog univerziteta, istoričar Dubravko Lovrenović i sociolog Šašir Filandra. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušali ste kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa. Širu verziju objavljujemo u našim emisijama u 18, 22 i 24 sata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U temi sedmice Radija Slobodna Evropa bavimo se odgovornošću medija za podstrekivanje ratnih zločina tokom 90. godina.
Neki od perjanica ratno-huškačkog nenovinarstva u Srbiji davno su nestali iz javnosti, dok drugi nesmetano nastavljaju svoj medijski angažman.
Istraga o odgovornosti novinara pokrenuta je nakon izjava svedoka tokom suđenja za masakr 200 Hrvata na farmi Ovčara kod Vukovara 91. i ubistvo 25 Bošnjaka u Zvorniku 92. godine. Portparol tužiloštva Bruno Vekarić kažu da su se na ovim suđenjima mogli čuti i iskazi nekih od okrivljenih, u kojima navode da su ih upravo pojedini tekstovi i izveštaji elektronskih medija stimulisali da učestvuju u zločinima.
U samom postupku uopće je pomenuli, recimo ovako, citiram, kaže, onda sam gledao tu i tu emisiju, i onda sam otišao tamo i majčinu sam. I zaista taj čovjek je učestvovao u ubistvu 200 ljudi na Ovčari.
Širom Balkana u ratno je vrijeme komponirana i nova muzika, podstrekačka, patriotska, koju su mediji nemilice koristili. Evo i primjera, Thompsonova prva izvedba pjesme Čavoglave. Jedan od hitova iz Republike Srpske.
Na Sarajevom svi će sudnja zora, Turcima se ratovati mora.
I onaj sarajevski kojeg izvodi Tifa.
Ovdje se tuga, širi ko kuga, samo sloboda donosi mjeg.
Tema sedmice, ponedjeljak, 15. jun u 9.30.
Slobodna Evropa.org.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Ministri Evropske unije sutra u ukidanju viza Zapadnom Balkanu. U toku ponovljeni lokalni izbori na tri mjesta na Voždovcu. Ahtisari na godišnjici Kosovskog ustava. Pretnja od nuklearnog rata na Korejskom poluostravu. Pretučen učesnik gej parade u Zagrebu. Sutra sunčano i toplo, najviša temperatura do 34 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan, želim vam Željko Tomić i Nebojša Grabeš.